Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Julie Fransen.
Tak.
A.k.a. Vårhus.
Ja.
Kan man ikke... Tror de fleste, de kender dig måske bedre.
Vårhus eller Vårhus CMX.
Kemik-dame.
Ja. Kemik-Julie.
Kemik-Julie. Yes. Tak fordi du er kommet all the way from Jylland.
Tak.
Du skulle alligevel herover, ikke? Men stadig, det er nice, at du kom forbi her. Kan du fortælle lidt om dig selv til at starte med? Så ser vi, hvad der sker.
Ja. For lige at sætte mig sådan på landkortet, så bor jeg i Herskind, som er lidt uden for Aarhus. Og jeg er oprindeligt fra Svendborg. Så da alle mine kammerater flyttede til København, så ville jeg starte på en frisk, så jeg tog til Aarhus alene. Og fandt ret hurtigt egentlig min første sådan voksenkæreste, som også hurtigt blev flyttet sammen og var mand ret hurtigt egentlig.
Den samme som du har i dag?
Det er den samme, jeg har i dag,
ja.
Ja. Og vi har to børn. Vi har to drenge. Jeg er 34 år. Og så brugte jeg en frygtelig masse år på Aarhus Universitet, hvor jeg studerede religion og engelsk. Og i mellemtiden, mens jeg var der, så fik jeg to børn. Ja, de børn, jeg lige snakker om. Og så efterfølgende fik jeg vendt det hele på en helt ny måde i forhold til det, jeg havde tænkt. Og det startede jo egentlig allerede under uddannelsen. Det startede, da jeg var... Ved at være hen er færdig faktisk. Vi havde både købt lejlighed, og vi havde købt kolonihave, og vi havde egentlig sådan planlagt det hele. Vi var blevet gift, og vi blev hurtigt gravid. Og sådan. Det hele gik ligesom det skulle, og jeg fik gode karakterer og sådan noget. Og så fik vi vores første barn. Og det var bare
sådan... Og der er du midt i din kandidat et eller andet sted?
Ja, sådan,
slutningen af kandidaten.
Ja. Mm-hmm. Og jeg fik bare en hammer i hovedet over at få det barn her. Altså, jeg blev... Allerede under fødslen var det en kæmpe traumatisk oplevelse. Og fuldstændig i chok over, hvad der skete, og jeg skulle flere gange troede jeg vitterligt, at jeg skulle dø. Altså, det var ikke, det var slet ikke det, jeg havde tænkt, og det var slet ikke, fordi jeg var sådan dum eller naiv og tænkte, ej, det bliver bare en picnic, det her, at skulle føde. Men min krop var fuldstændig i chok over det, der skete. Altså, den kunne slet ikke være i det. Og min psyke kunne ikke være i det. Så da han kom ud, var jeg fuldstændig mørbanket, og han kom ud og var enormt sulten, og mine bryster ville bare ikke producere det mælk, de skulle. Og det var ikke, fordi jeg sådan var mega stædig med amningen, men vi fik bare hele tiden at vide, jamen det er fint, og du skal bare blive ved, og jeg ville jo også gerne selv blive ved, så vi pressede det, og det blev bare 3 måneder i helvede med amning, og jeg havde... stadigvæk det her fødselstraume hængende, og han sov meget lidt. Vi var meget op om natten. Så det hele det byggede sig op til en god, solid fødselsdepression. Ja. Og det var jo ikke det, jeg tænkte, der skulle ske der. Altså, jeg skulle jo bare...
Jeg tror ikke, der er nogen, der...
Jeg skulle jo bare styre det der, altså.
Så får jeg lige barnet, så får en fødselsdepression, ja. Og så bagefter, ja. Så kan vi lige...
fuldstændig.
Styre på tingene. Så du blev forskrækket over det?
Jeg blev fuldstændig forskrækket over det hele, og gik rundt i sådan lidt et chok over, hvor jeg fik sådan, min depression var den type, hvor alting føles meningsløst. Mm. Altså, det virkede fuldstændig ligegyldigt, og jeg synes, der var ikke nogen mening i det, vi gjorde. Han skreg jo bare igen i morgen, og vi kunne ikke løse noget af det, og jeg var også bare blevet stor og tyk, og min mand var også bare dum, og det hele var bare noget lort. Mm. Og min sundhedsplejerske sagde, om jeg ikke skulle begynde til noget terapi. Og jeg vidste godt, den var gal, så jeg sagde også, at det kunne jeg godt klare selv. Det skulle ikke være, det havde jeg ikke brug for. Og så kom hun igen, tror jeg, 3 måneder efter. Og så sagde jeg, nu vil jeg godt have. Nu skal jeg i terapi, fordi jeg kan ikke mere nu. Mm. Og så fik vi sådan et, Aarhus har et land, og det har de sikkert flere steder i landet, men hvor der kommer en frivillig sjæl kommer ud og passer ens barn. Og så kunne jeg komme i terapi i den tid, hvor han blev passet.
Fedt koncept.
Ja, så gik hun tur med ham og legede med ham, og jeg selvfølgelig givet ham mad, og så kunne jeg komme til terapi. Mm. Og det var sådan, altså at komme til det der terapi, det var ligesom mindblowing for mig, som det havde været nærmest at få depressionen. Altså, den måde, de gik til det på, var noget, der for mig rykkede rigtig meget. De gik meget til det sådan meget større billede. Det handlede ikke om, vi skulle blive glade igen. Det handlede om, vi sådan helt basalt skulle finde livsmening. Mm. Altså, vi skulle helt basalt forstå, hvad vores liv gik ud på, og hvordan vi prioriterede vores liv. Og det havde jeg aldrig gjort før. Jeg havde aldrig siddet sådan og tænkt over, hvad der egentlig gav mig glæde, og hvad der egentlig fyldte mig med mening. Det havde altid bare været, jamen Julia er dygtig i skolen, så hun skal på universitetet. Og jeg var den første, i hvert fald den ene halvdel af familien, der skulle på universitetet, og den anden del var der også kun en, der havde været det. Så det var sådan ret vildt, og det var sådan lidt en ære at få lov til at være den første, der skulle på universitetet, ikke? Så det var bare sådan åbenlyst, og jeg elskede jo også at læse, og jeg elskede at lære, og sådan, det var helt fint. Og så skulle jeg være gymnasielærer, fordi det var det, der var ligesom lagt op til. Og i sin tid, da jeg valgte det, det var det, jeg kendte, ikke? Og så sad jeg bare til de der terapimøder der, og blev mere og mere forvirret, fordi det føltes som om, der skulle være mere end det. Altså, det føltes ikke som om, at det var nok. Og det var også en del af den skuffelse at blive mor, at det føltes ikke som om, at jeg blev fyldt op på et eller andet plan, jeg havde forventet, jeg ville blive fyldt op på. Altså, jeg havde nok forventet, at så ville min livsmening være at tage mig af det her lille kræ her, der var kommet til verden, og så ville jeg bare blive fyldt af en eller anden løvemor, der bare ikke ville kunne anden at lave spilboller og lege sneen og sådan.
Meget romantisk forestilling.
Ja, jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg var også sådan, jeg kunne godt lide at sylte og sådan noget. Jeg kunne godt lide sådan nogle ting. Altså, jeg havde havebøger, som jeg sad og tærpede og læste i af vores kolonihave. Det var sådan mig, der stod for haven. Og ja, og lavede mad, og jeg tog billeder til Instagram med mad og sådan noget. Og så lige pludselig var det hele blev bare vendt på hovedet, og det føltes som om, at jeg blev sådan et... Det føltes som om, jeg blev et blankt lærred. Og det var på den ene side forfærdeligt, fordi nu vidste jeg slet ikke, hvad jeg skulle.
Ja.
Altså, det føltes som om, jeg ikke stod med nogen farver, eller også skulle jeg stå, eller jeg følte måske, at jeg stod og kiggede op på sådan en kæmpe farvekort, hvor man bare kigger rundt og sådan, hvad fanden, altså, hvor skal jeg starte? Altså, skal jeg bare tage en eller anden? Eller, og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle slutte, jeg vidste ikke, hvad der skulle være på det her lærred. Altså, jeg følte mig bare så tom, og gik bare sådan et tåget rundt, og vidste ikke, hvad jeg skulle. Og så kom jeg ud, så, altså livet fortsætter jo ligesom, man kan jo ikke bare gå rundt og tåge, altså det er man så nødt til at gøre, mens man tjener penge og gør sådan noget, ikke? Så jeg skulle jo tilbage på uddannelsen, og jeg skulle i praktik som gymnasielærer. Det viser sig så, at jeg er så heldig at simpelthen få job som gymnasielærer i min uddannelse. Så jeg bliver ansat som gymnasielærer, før jeg er uddannet, og er det et år, og finder ud af, at det er bare slet ikke mig. Altså jeg bryder mig overhovedet ikke om det. Jeg føler mig ikke klog nok, jeg føler mig ikke skilled nok, altså dygtig, sådan helt fagligt nok, og ikke bare sådan som at, jamen du var jo også ny, og sådan, jeg følte, det her har jeg ikke flere for. Mm. Altså, jeg kunne jo se de andre, der også var nye, og de havde bare et eller andet, jeg bare ikke havde. Jeg var simpelthen ikke den der boglige klog på den måde, de var. De kunne lige hive nogle ting frem af hovedet, sådan nogle årstal og personer og lande og sådan noget. Og jeg var bare, følte mig bare blank. Altså, jeg følte mig slet ikke klog nok til at være der. Og jeg følte heller ikke, det gav mig særlig meget. Jeg kunne faktisk heller ikke så godt lide de unge mennesker. Altså, jeg synes faktisk, de var super irriterende at arbejde med. De var så egocentriske, og det skal de jo være på den, eller sådan er det jo unge mennesker.
Sådan var vi sikkert også.
100%. Ja, jeg er forfærdelig, ja. Men der er jo mennesker, der ser et lys i de her unge mennesker. Så det gav jo ikke nogen mening, jeg skulle stå med dem, når jeg synes, de var irriterende. Nej. Det skulle dem, der elsker den da. Altså, det er da dem, der skal stå med den. Så allerede mens jeg var gymnasielærer, kunne jeg godt mærke, at det var ikke det, jeg skulle være. Så, men jeg vidste jo stadigvæk ikke, hvad jeg skulle. Så jeg fik et barn mere. Det virker som en god plan.
Jeg tænker, der er andre ting, man kan prøve først.
Det virker som en god plan på det tidspunkt.
Skat.
Ham der gav mig mega fødselsdepression. Vi laver en mere.
Skal vi ikke lige prøve at lave en til?
men det gav mig ikke fødselsdepression.
Okay.
Anden gang, der fik jeg ikke fødselsdepression. Det der med at blive forældre for første gang, det er bare en kæmpe omvæltning i forhold til anden gang. Altså, det bliver hårdere anden gang. Eller, det er selvfølgelig 100% forskelligt fra alle, der går ind i de forskellige ting. For mig, og som jeg også hører mange andre har det, der lyder det som en generel ting, at det første barn er psykisk hårdt. Altså det der med at skulle omvende sig til, at man skal tilsidesætte sine behov fuldstændig for det her lille væsen her. Det er en så kæmpe omvæltning. Den måde, man er par, er også helt anderledes. Man er ikke hinandens vigtigste mere. Mm. Altså det er også virkelig skræmmende og mærkeligt for et parforhold at stå i det og sådan vide, at jamen, du er ikke min første prioritet. Det er du ikke. Det er ham her. Eller hende her. Og det er fandme også en omvæltning, altså. Og det er man hele tiden flere. Man er aldrig bare alene, eller man er aldrig to, og man er ikke engang... Ja, man er altid sammen med nogen. Altså, jeg er super introvert. Så det der med, at der hele tiden var nogen, eller nogen, der hang på mig, altså, det var en kæmpe omvæltning første gang der. Men da det så blev anden gang, så var det som om, jeg havde vendet mig til den måde, man er forældre på. Så der var det hårdt.
Der er ikke chok og
der slet ikke samme chok. Det var en meget nemmere fødsel også. Altså, det gik lynstærkt, så det var slet ikke sådan en traumatisk oplevelse overhovedet. Det gik super hurtigt, og jeg vidste jo, hvad der skulle ske. Jeg vidste min krop kunne. Mm. Altså, jeg vidste, den kan godt, for den har gjort det før. Mm. Altså, det gav jo en kæmpe ro i forhold til den der tvivl om sådan, altså, jeg tror, jeg skal dø. Mm. Altså, det var jo sådan, jeg havde det før.
Er sikker på, at det sådan her, der skal
ja, det skal ikke. Jeg er sikker på, det her, det er rigtigt. Så det er fint at få andet barn faktisk. Det blev hårdt rent tidsmæssigt. Der er bare flere ting, der skal ordnes og sådan. Men det var fint faktisk at få andet barn. Og så skulle jeg jo færdiggøre min uddannelse, skrive speciale, og der valgte jeg faktisk også at skrive speciale med nummer to barn hjemme på barsel, så jeg skrev speciale med ham på armen. Mm. Og det var også et bevidst valg, jeg tog, fordi han var skrøbelig på en anden måde end den første havde været. Han ville ikke passe sig nogen, han ville ikke røre sig andre, han kunne ikke lide fremmede mennesker. Så det virkede helt sindssygt at skulle aflevere ham i en vuggestue på det tidspunkt. Hvor den første, han kedede sig helt vildt. Altså han var bare klar. Og har altid været sådan.
Det DNA der, der...
Jamen der er bare noget
faktisk
helt fra start af.
Faktisk er afgørende, ja.
Den første var bare mega klar på omverdenen. Han var sådan, verden er bare min ven. Og den anden var sådan, verden er bare ond. Ja. Altså, så det var en helt anden måde, og han ville også bære sig vildt meget, og... ja, så der valgte jeg at have ham hjemme og få skrevet det speciale, og der valgte jeg at skrive speciale om noget, jeg bare ville, noget, jeg havde lyst til, fordi jeg jo ikke anede, hvad jeg skulle bagefter. Så jeg tænkte, så vælger jeg det mindste noget, jeg bare synes er fedt. Og der valgte jeg at skrive speciale om feminisme og om kvindevilkår. Det var så et meget nørdet emne, hvor det lige var med konfucianismen i Kina. Men hovedpointerne handler om feminisme og om kvinders vilkår i samfund. Mm. Og det synes jeg var hamrende spændende. Så en eller anden dag, da jeg tror, jeg var gået på dagpenge der. Altså, jeg var færdig, jeg fik mit speciale. Til en eller anden dag, hvor jeg hylede over, at jeg ikke vidste, hvad fanden jeg skulle. Så fik min mand råbt. Eller han var jo vred, ikke? Han var også frustreret, han var ked af det. Han var ked af, at jeg var ked af det, ikke? Fik han råbt, hvad fanden vil du så? Altså, hvad vil du? Hvad er det, du vil? Og så det er sådan umiddelbart, han sagde, bare sådan, så se, hvad er det, du vil. Og så sagde han, så vil jeg gerne hjælpe kvinder med ikke at have det, som jeg har det lige nu. Sådan helt basalt, ikke? Og jeg vidste jo ikke, hvad det betød, fordi, hvad fanden betyder det? Er det noget med fødsel? Er det noget med børn? Er det noget med styrke kvinder? Er det noget med noget terapi? Er det, altså, hvad er det? Og så, så var jeg jo så på dagpenge der, så jeg begyndte alt muligt. Jeg prøvede alt muligt. Jeg blev projektleder for Red Barnet, og jeg blev altså sådan på stillinger, sådan nogle frivillige stillinger. Ikke? Mm. Så blev jeg sådan en rådgiver for depression og angst i Skanderborg Kommune. Det var sådan lidt terapeutisk, ikke? Og det med Red Barnet, det var at åbne en genbrugsbutik. Og der blev jeg også ret grebet af det der med forretningen. Mm. Det synes jeg var vildt spændende. Og så ændrede det også mit... Nu, før vi gik i gang, der snakkede vi lidt om det med at sælge. Mm. At sælge ting. Og når man står og sælger for Red Barnet, så synes man jo ikke, det er noget scam, man sælger. Mm. Eller man føler jo ikke, det er noget pjat, man sælger. For det er ret vigtigt, at de penge kommer. For det er ret vigtigt, at der kommer hjælp til dem, der er i nød. Så der lærte jeg også, jamen, hvad er det, du sælger? Hvad, altså, hvis du sælger noget godt, jamen, så er der ikke noget dårligt i at sælge. Så det er jo en god ting. Og det er også noget, jeg kan se i dag i min virksomhed. Jeg tænker, jamen prøv at høre, dem der kommer til mig og bestiller, lad os sige en kop, så kan man synes, det er jo bare en materialistisk ting. Nej, den person, der kommer, det er Brita, og Brita elsker sin mor. Altså hun fucking elsker hende. Og hun ved ikke, hvad hun skal give hende en gave, fordi hun har altid givet hende gaver, ikke? Og moren ønsker sig bare ingenting. Men så hun, jeg laver de her kopper med tekst på, så der kan hun skrive, mumsi, et eller andet, hvad hun nu plejer at blive kaldt, ikke? Og så er det jo lige mumsi, som hun plejer at blive kaldt, og så er det en personlig kop, og hun vil bare glæde sig så meget til at give den her til hendes mor. Og når hun åbner den, moren åbner den, bliver hun skide glad for den, fordi det er bare så personligt og gennemtænkt. Det er det, jeg sælger. Jeg sælger en god fødselsdagsgave, hvor hun bare bliver skide glad. Og så er der jo andre ting, så er der også dybere. Jeg har lavet kopper til en sygeplejerske. Det var en kræftpatient, som har modtaget kemo ved den samme sygeplejerske igen og igen. Og da hun så skal stoppe, så får hun lavet en skål og en kop til hende. Til sygeplejersken. Mm. Altså simpelthen en taknemmelighedsgave, ikke?
Mm.
Og det er ikke, fordi det behøver at være så dybt hver gang overhovedet, men det er mere den der mentalitet med, jamen hvis jeg sælger noget godt, og noget, der gør folk glade, så er det da en gave at give til folk, at de kan få lov til at købe det her. Mm. Det er super fedt. Altså, de bliver vildt glade. Nå. Hvor kom jeg fra? Jo, men det var det, jeg fik med fra de der forskellige frivillige jobs. Det var det i genbrugsbutikken, og så var det også bare fedt, det der med at skabe noget. Altså, det var fedt at skabe det. Vi skulle ud og lege lokaler, og et stort lokale, ikke? Og vi skulle ud, og der skulle være vildt mange sådan bøjlestativer, og vi skulle have styr på alt det der med kasseapparat og dankort og sådan noget. Det var sådan en helt ny verden, der bare blev skabt, og hvor meget skulle vi tjene hver måned, for at det kunne køre rundt, og alt sådan nogle ting, ikke? Og være frivillige, og det var super spændende. Så var det terapien, der var super spændende med, at man gik ind i folks sådan liv, altså, og det var også lidt det, du gør, ikke? Med sådan at, goddag, nu går vi lige dybt. Mm. Altså, og det synes jeg også er mega spændende. Det blev jeg også grebet af, at det var fedt at have sådan nogle samtaler med folk, hvor man gik sådan tæt på. Mm. Og det var jo heller ikke sådan lige det, jeg tænkte med min keramikvirksomhed, men det er det bare alligevel blevet på nogle planer. Ja.
Jeg shoppede lidt rundt,
og jeg tog en lidt, og for hver eneste ting, jeg prøvede, tog jeg noget med i min kurv, og lagde, jamen det vil jeg have med i det, jeg skal lave. Det vil jeg have med i det, jeg skal lave. Og jeg blev mere og mere ops på, hvad det var, jeg ville. Altså, hvis vi går tilbage til det der med læret, ikke? Mm. Hvad er det, der skal på? Altså, på den her måde, så følte jeg, at jeg gik rundt sådan, jeg faktisk gerne have rød på. Fordi nu har jeg prøvet rød, og rød er fed. Så den vil jeg gerne have med. Og jeg vil faktisk gerne bruge den her pensel, for den har jeg brugt til det andet, og det var skide fedt at bruge den. Altså, så jeg ligesom fik samlet det, jeg gerne ville have. Og mens jeg gik på dagpenge, så var jeg også rigtig meget hjemme, så jeg besluttede, at jeg sådan ville skabe mit job. Jeg tænkte, ikke passe, at man ikke selv kan skabe et job. Jeg er super produktiv. Jeg vil gerne arbejde hårdt. Jeg vil gerne give det alt, hvad jeg har. Det kan ikke passe, at jeg ikke kan lave noget hjemmefra. Hvis jeg nu arbejder 12 timer om dagen derhjemme og knokler, så kan det ikke passe, at jeg ikke kan komme til at leve af det på et eller andet tidspunkt. Altså der fik jeg lidt den der, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Mm. Hvis jeg knokler, så skal jeg nok blive betalt for det på et eller andet tidspunkt. Men hvad fanden skulle jeg så lave? Og så da jeg sad og skrev speciale og havde den der unge på armen, så begyndte jeg at pinteresta helt vildt meget keramik. Og efter jeg havde brugt mange, mange timer på det, så besluttede jeg, at nu måtte jeg ikke pinteresta mere keramik. Mm-hmm. Så jeg gav mig selv den afgangsgave, at jeg måtte komme til et keramikkursus. Så jeg fik lavet mit speciale, og så kom jeg til det der keramikkursus. Og så allerede første gang, der kunne jeg godt mærke, at det er det her, vi kører med. Mm-hmm. Det er fint. Jeg har fundet den. Det er det, vi gør. så det var sådan, det hele startede. Men det var da bestemt ikke der, det sluttede. Altså, eller, der sluttede den der indledende fase til, hvad fanden gør jeg. Det var ligesom en krise, ikke? Så da jeg havde fundet ud af, hvad jeg ville, så begyndte der jo en ny svær fase. For når du kommer... Eller det gør man ikke typisk, så går man ikke ud til sin familie og siger, hey, nu har jeg læst på universitetet i 9 år, nu vil jeg gerne starte helt forfra og lave et erhverv, som der som regel ikke er særlig mange, der lykkes i, og der er heller ikke særlig mange penge i det, og jeg aner ingenting om det. Hvad synes I?
Go for it, girl!
Ja. Så det sagde jeg faktisk ikke til dem.
Du holdt det hemmeligt?
Jeg holdt det hemmeligt.
Nice.
Jeg kan huske, min svigerinde, hun spurgte, fordi jeg kom med noget keramik, jeg gav den min lille gave eller andet, så sagde hun, altså, hvad er det, der skal ske med det her? Altså, hvad skal du være keramiker nu, eller sådan noget? Og jeg ved ikke, om hun spurgte i sjov, eller hvad. Men hun er flippet nok til, at hun godt kunne have spurgt rigtigt. Men der sagde jeg til de andre sådan, nej, det er det
ikke. Er du sindssyg, mand?
Sådan, og lige kigget rundt, og sådan, selvfølgelig er det ikke det. Og så gik jeg hjem og fortsatte med at lave keramik, ikke?
Og hvorfor er det sådan en ting, det der med, nej?
Mm.
Altså, hvorfor er det, det lyder som om det er et skældsord, keramiker, eller sådan?
Ja, fuldstændig. Og det er noget, jeg også bare oplever hos rigtig mange af de kvinder, jeg snakker med. Altså, jeg har besluttet også at være mentor, og har været det for et par stykker nu, ikke? Med det her med at starte virksomhed.
Keramiker-mentor.
Hvad siger du?
Virksomhedsmentor.
Virksomhedsmentor, ja. Simpelthen selvstændighedsmentor inden for noget kreativt. Mm. Typisk kreativt, ikke? Fordi jeg blev spurgt så meget ind til det. Altså, der kom rigtig mange spørgsmål til det. Hvad gjorde du så med det? Og hvad gjorde du? Hvordan gjorde du det? Og rigtig meget af det, jeg oplevede, at folk de spørger om, det er, hvordan finder man modet til det? Og det virker sådan mærkeligt, fordi der er jo mange ting, der er uhyggelige. Men at skulle få et CVR-nummer og begynde at lave noget hobbyvirksomhed, det burde fandme ikke være en af dem. Mm. Altså, at rejse ud i verden og være krigskorrespondent eller et eller andet.
Det er sgu den nemmeste del af det.
Altså, det burde da ikke være skræmmende. Og jeg havde, altså mens jeg startede min virksomhed op, der har jeg brugt sindssygt, altså oceaner af timer. Jeg har regnet ud af, at jeg i hvert fald brugt 2.000 timer på at læse og høre podcast om at være selvstændig. Mm-hmm. Engelske og danske, men jeg har kværnet dem. Altså fuldstændig. Og jeg har fået et så fast billede inde i hovedet, og et så fast, eller så stort kartotek også, at jeg virkelig føler, at jeg har noget at bidrage med. Ikke? Mm-hmm. Og jeg kan mærke, når det virker så simpelt for mig, så gør det mig næsten ondt, at det kan være skræmmende for andre. Fordi jeg så tydeligt kan se, hvor nemt det kunne være for dem. Og noget af det, der gør det ondt for mig, det er også, fordi jeg jo er bundfeminist. Ikke? Der var lige et program med, hvad hedder hende der? Ane Høgsberg havde lavet et program, der hed Alle Hader Feminister. Hvor hun gennemgik, hvor mange kvindelige CEO'er der er. Altså, hvor mange kvindelige direktører. Og sådan, hvor mange, altså, hvem er det i sidste ende, der sidder i virksomhederne og får penge, ikke? Og det var jo et fucking skræmmende tal. Altså, jeg tror, det var over 1.000. Ud af over 1.000, der var det 7, der var kvinder. Altså, det var sådan helt... Ej, eller var det 132? Nu overdriver jeg måske. Det kan man høre jo. Det kan man jo se hendes...
7 eller 132.
Det kan man jo se hendes program.
Et eller andet sted
imellem. Procentdelen... Ja, okay. Men procentdelen var fucking skræmmende.
Ja.
Det er jo helt vildt. Altså, vi er 50-50 i samfundet, ikke? Og så se de der procentdele. Jeg synes, det var mega skræmmende. Og med den viden, jeg havde fra min, eller jeg har fra min uddannelse, hvordan penge bare er magt. Altså, og magt, det er det, der gør, hvad der... Altså, dem, der sidder på magten, det er dem, der bestemmer, hvad der har værdi. Og vores typiske kvindefag i Danmark er bare så pisse dårligt betalt. Og det er jo, fordi dem, der sidder på magten, typisk er mænd. Og de kan ikke... altså, mænd favoriserer mænd, og magthavere favoriserer magthavere. Og sådan er det bare. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at få flere kvindelige magthavere. Og så skal kvinder have noget penge og noget magt. Og det gør de typisk ved selv at kunne tage beslutningerne. Og det er slet ikke, fordi jeg siger, at kvinder skal gå ud og være selvstændige alle sammen. Overhovedet ikke. For det er lige så vigtigt inden for en virksomhed, at de tør stige. Men jeg føler også, at det arbejde, jeg gør, det handler om at kunne se sit eget værd. Altså at kunne se, at du kan sindssygt meget. Jeg tror, det var Michelle Obama, der blev spurgt om... det var det også. Jeg tror, det var Oprah. Ja, det var Oprah, der spurgte Michelle Obama om, hvordan det var at sidde ved de der borde, hvor der bare var fyldt med gamle, kloge mænd. Og så svarer Michelle Obama, jamen, man indser ret hurtigt, at de ikke er særlig kloge.
Mm.
Altså, de er faktisk ikke sådan særlig dygtige. Eller sådan, ikke mere end inden overhovedet. Og det er sgu synd, for vi har simpelthen så meget værdi. Det er typisk kvinder, der får de højeste karakterer i folkeskolen og i gymnasiet og i universitetet. Og alligevel så ender mændene ud med at få de her lederstillinger. Og det er sgu ærgerligt. Altså, det gør mig næsten ked af det. Hvad er det, der sker undervejs, som knækker det her?
Men du oplevede jo også at finde en eller anden passion i det, eller sådan, da du prøvede det her med Røde Kors, der fandt du ud af, at du kunne godt lide det der, ja. Der handler om at drive virksomhed. Mm. Og det tror jeg, det skal man også lige huske på. Altså, fordi det er den del, jeg hader. Ja. Og altså, jeg er blevet selvstændig udelukkende, fordi at jeg ved, hvad jeg vil.
Mm.
Og det findes ikke. Det job, jeg vil lave, det findes ikke. Fedt. Og jeg hader chefer.
Ja.
Så du ved sådan, men virksomhedsdelen, jeg brækker mig. Jeg kan det ikke. Du har allerede en fordel af at tænke, det er faktisk spændende. Det der virksomhed sådan noget, ikke?
Men jeg ser jo stadigvæk dig som super virksomhedskvinde. Altså, der er nogle elementer i det, du ikke kan lide. Og det kan du jo som sådan uddelegere til andre mennesker. Altså, du havde en chef, og du har drivkraft. Altså, det er nærmest nok. Altså, du vil være din egen chef, og du har drivkraft. Det er nærmest nok. Altså, så er du fandme selvstændig. Hvis du så ikke kan lide bogføring, og du ikke kan lide markedsføring og sådan noget, det kunne du sgu hyre dig ud af. Altså, de andre ting, det er sådan lidt det basale. Og det, jeg har, det er, at jeg tror, det er også noget, som vi skal lære os. Altså, fordi vi tror, vi ikke kan lide at være lederen. Eller vi tror, vi ikke kan lide at gå forrest og være det, vi ikke er blevet opdrættet med. Eller opdraget. Som de dyr, vi er. Jamen, det gør vi sgu også lidt. Altså, vi bliver jo opdrættet som de der søde små piger, der sidder og er stille over i hjørnet. Og det er sådan, man går til dem, ikke? Altså, der er jo lavet så mange undersøgelser, der viser, at lige så snart babyen kommer ud af maven, så bliver vi talt til, som om vi er nogle små skrøbelige væsener. Og drengen bliver talt til, som om de er store, stærke mænd. Mm. Altså, det er det første. Det er den måde, man tiltaler babyer på, og det er ikke nogen særlig skyld. Jeg gør det sikkert også. Altså, men det er hele den måde, vores kultur er på. Det er den måde, vi omgås drengebørn og pigebørn. Altså, det er helt fra, vi er pisse små, vi får at vide, du er en forsigtig, lille, skrøbelig en. Mm. Og drengen får at vide, du er en stor, stærk mand. Altså, og det er der bare så mange problemer i. Kvindernes problem er typisk, at de tror, de føler, at de ikke har særlig meget værd. Derfor får vi ikke hævet vores lønninger, og vi får ikke sagt fra. Altså, nu er der meget sexisme i debat, ikke? Altså, vi tør ikke sige fra, for vi er bange for at ødelægge den dårlige stemning. Og vi får ikke sagt med lønningerne, at vi ikke får sagt, ja, hvad skal jeg sgu da have det samme som ham? Vi laver præcis det samme arbejde. Jeg gør det måske endda bedre. Hallo? Altså, ja, vi er så bange for at være for meget. Og det er helt sikkert også noget, der er blevet, et tema i mit liv. Og, altså, mit liv er jo nærmest min Instagram. Altså, det jeg lægger ud der på min Instagram-side, det er jo bare mig. Altså, jeg har ikke noget... selvfølgelig har jeg masser af ting, jeg ikke lægger ud. Men jeg tror nærmest ikke, der er et element i mit liv, der ikke har været derude. Altså, fordi jeg føler, jeg møder så stor forståelse og anerkendelse, at det føles godt at gøre det. Ja, og der er en del af det der med at føle, at man har værd. Det har gjort meget, at jeg har lagt de ting ud, som også har føltes pinlige og ubehagelige, og så er jeg blevet mødt med forståelse.
Mm.
Altså, det har bare betydet rigtig meget, og det har også betydet, at jeg tør næste gang igen, ikke? Hvis man ligger en lille smule ud, der er ubehageligt, og det bliver mødt okay, og så næste gang ligger lidt mere ud, der er ubehageligt, og det bliver mødt okay, altså, så kan man rykke den mere og mere for hver gang.
Altså, hvad kunne det være? Af pinlige ting, eller ting, der...
Jamen, for eksempel, som jeg sagde i dag, altså, at nu er det 4 timer siden, jeg har taget en fortrydelsespille, ikke? Og det lagde jeg op 5 minutter efter, jeg havde taget den, der lagde et billede op af den, så fik jeg også dessert, tror jeg skrev et eller andet med.
Mm.
Altså, og jeg føler lidt, at når jeg lægger sådan noget op, så siger jeg, at det er okay. Det er så fint, det er almindeligt.
Og hvad skulle være galt med en fortrydelsespille? Nu leger jeg lige dumt blanklæret her.
Ja, altså, jamen, de fordomme, man ville komme med det, og det skal jeg jo ikke kunne sige, om der ligger nogen beskeder på min telefon, nu, hvad fanden har du gang i, men altså, det kan jeg jo så ikke tage mig af. Altså, det er jo mit valg. Men jamen, det kunne for eksempel være, hvor uforsigtig man er. Altså, hvor uansvarligt, at du ikke kan have styr på din prævention. Altså, det skal en kvinde, der har styr på. Det er da uansvarligt ellers. Det kan også være...
Så uansvarligt, fordi man skal have gjort noget inden, man må ikke gøre det efter.
Ja.
Ja, jeg undersøger.
Jamen, det er
bare,
rigtigt.
Ikke?
Ja, fordi det er rigtigt. Det er som om man har fejlet,
vel,
ikke?
Altså, ja,
det der er sket, det er, at man har lavet en fejl. Altså,
Så man ser det som en fejl?
Ja, lige præcis. Og der står jo også på pakken nødsprævention. Der står ikke prævention, der står nødsprævention. Altså det er jo, hvis man har fucket op, ikke? Så kan man tage den. Og egentlig så føler jeg det jo ikke så meget, fordi jeg vidste godt, altså nu har vi lige stoppet med, jeg havde haft spiral i 4,5 år. De sidder typisk i 5 år, så jeg vidste godt, nu skulle vi til at tage stilling til noget, og jeg synes egentlig ikke, jeg var tilfreds med den. Så jeg skrev det ud på min side. Det er nogle måneder siden, der skrev jeg ud, jeg tror over 2 gange har jeg skrevet ud på min side, hvad gør I? Hvad bruger I af prævention? Mm. For det er også et tabu at spørge om sådan noget. Det er som om, man bare skal have styr på det. Som om selvfølgelig har man selv styr på ikke at blive gravid, for det er det mest tåbelige, et pigebarn kan gøre, altså at gøre sig gravid uønsket, ikke? Altså det ligger jo bare så dybt i vores samfund, at det er jo pigens skyld, hvis hun har gjort sig gravid, ikke? Mm. Så også at snakke om det, altså snakke om prævention, hvad gør I? Altså gør det til en søsters sag også, ikke? Altså vi har jo begge to, eller begge tre, eller begge tusen, ikke lyst til at blive gravid lige nu, så hvad gør I, venner? Og så synes jeg, det er at bakke hinanden op og sige, jamen vi har valgt det her, og jeg har fået lange beskeder, hvor de virkelig har sådan i dybden forklaret om deres sexliv. Altså, og så er det jo ikke sådan noget, jeg kunne jo aldrig finde på at poste sådan, med navn og sådan noget, men jeg har postet nogle af dem eller delt dem, for at andre kvinder skal se, at det skulle være i orden at snakke om de her ting. Mm. Det er ikke noget, man behøver at gå sådan og putte med. Altså anonymt selvfølgelig har jeg delt dem. Det tror jeg også har styrket rigtig mange, og flere har skrevet, fedt, at du snakker om det her. Vil du ikke dele svarene? Mm. Fordi de selv sidder med det her. Ja. Altså, det er noget, man ikke sådan lige taler om. Så det er pinligt, hvis man ikke har styr på sin prævention. Og det er måske også lige en time for mange, i hvert fald, at tale med deres veninder om. Hvor, altså, det ville det ikke være i min venindekreds. Men sådan er det i flere venindekredse. Altså, det er ikke noget, man sådan sidder og snakker sådan om. Sådan. Ja. Hvordan gør I?
Jeg ville dø, hvis jeg ikke kunne snakke med mine veninder om sådan noget. Mm. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det findes, men selvfølgelig gør det. Altså,
ja, det gør det bare.
Mig, hvad skal man ellers bruge veninder til? Så er det bare bekendte.
Helt sikkert. Helt sikkert. Ja. Hvor kom jeg fra? Hvad jeg deler?
Ja.
Så har jeg også delt, som også er pissetabu, og skændes med sin ægtefælle. Mm-hmm. Altså, hvis man har problemer, så er det noget, man klarer selv.
Og når man, er det sådan noget med at hænge sit beskidte vasketøj til tøjet?
Mm, ja.
Eller hænge det ud på gaden?
Ja, jeg har nok en ret stor vasketøj.
Jeg er ikke gå til de der metaforer der, men ej. Noget med det der vasketøj.
Ja, ja.
Altså, det er også noget gammelt kulturelt pis med, at man ligesom skal holde det hele.
Jeg tror, jeg har bare tømt vasketøjskurven ud på Instagram.
På gaden.
Værsgod.
Så der deler du, at altså sådan konkret med...
Ikke sådan, ej, så nu er vi ved at skændes. Altså, ej, nu står vi lige. Ej, prøv at se, hvor sur han er.
Skal jeg sige det igen? Ja, nej, han... Nej.
Ej, var han ikke med der? Er ikke enig i, han var led nu? Ej, selvfølgelig ikke. Men jo mere man ikke taler om...
Ej, der er et nyt koncept her, der var waiting to happen. Altså, live skænderier. Live problemer. Ja, nå.
Jeg synes, du lidt har gjort det, nu er vi inde på det.
Ej, aldrig imens.
Nej. Men efterfølgende er sådan ret tæt på.
Ja, ja.
Ej, det tror jeg dog ikke, jeg har gjort. Men det er også, fordi jeg generelt er den holdning, at det er lidt smart at gøre bagefter. Hvem var det lige, der var en eller anden? Jeg tror, jo, det var Jasmine Gabay, der skrev, at hun havde lært af sin mor, at man aldrig skulle, eller hvem var det, hendes mor måske, at man aldrig skulle synge en sang, hvor man ikke var færdig med de følelser, der var i den. Fordi så kunne man ikke synge den. Altså fordi så ville man græde, når man synger den. Mm-hmm. Og det har hun så overført til Instagram også, hvor hun siger, at jeg skal ikke skrive om noget, jeg står og er ked af, og ikke har ligesom løst-agtigt lige nu, fordi så kommer mine følelser bare tåbeligt ud. Altså ligesom når man står i et skænderi med sin mand, så kan man jo også komme til at sige nogle åndssvage ting, hvor man så bagefter står, okay, mente jeg det? Mm. Altså, det var måske lige... Det er måske egentlig ikke sådan,
jeg har det. Jeg tror, det er den regel, jeg bryder.
Ja.
Fordi jeg har det præcis omvendt.
Mm.
Jeg synes faktisk, det er vigtigere at snakke om det, mens man er i det, end efter man ligesom har reflekteret og har fået det hele sådan, sat i de rigtige kasser og kommet over det og sådan. Altså, fordi det er netop det, vi mangler det andet.
Ja, hvor man er i det.
så hører man altid, det er jo det samme med folk her i podcasten, ikke? Så hører man om, så var jeg igennem det og det og det, men nu har jeg det godt, ikke?
Ja.
Altså, vi hører sgu ikke fra særlig mange, som siger, lige nu, så synes jeg, det hele er mega sort, eller lige nu, så har jeg de her tanker, eller lige nu, så, altså, det der med for eksempel at græde, ikke?
Ja.
At græde på åben skærm, det er jeg jo sådan fan af det, fordi at vi ser det ikke andre steder, ikke?
Mm.
Så det der, når man er midt i noget, så kan det bare, der kan bare være for langt hen til en, som er kommet over det, eller sådan,
ja.
Som kan sige, jeg har også været i dit sted, jeg har også engang haft det sådan her, men nu har jeg det godt. Ja, dejligt, eller sådan, jeg tror, det, ja, man kan være uenig, ikke? Men,
ja,
men jeg er meget mere til det
der. Jamen, jeg er sådan set ikke særlig uenig. Du
har nok aldrig lavet live-skænder.
Nej, men. Det er nok også, hvordan man definerer forbi det. Altså, fordi hvis jeg sidder med en fortrydelsespille, så vil jeg jo ikke ligge op. Og hej, jeg sidder og overvejer at tage en fortrydelsespille. Det vil jeg synes var for mærkeligt. Altså, okay. Der ville jeg føle, at jeg havde brug for lige at tage den. Mm. Og så sige, nu har jeg taget en fortrydelsespille. Fordi så ville jeg være bange for, om andres holdninger ville gå ind og påvirke min, for eksempel.
Mm.
Altså, der ville jeg have brug for, at den beslutning var taget. Med det, for eksempel. Men når jeg for eksempel skriver om vores ægteskab, og det er svært... det er især, altså, vi har haft mange ægteskabelige problemer med det her med, at jeg har valgt at være selvstændig. Ikke? Men det er jo et ongoing ting. Det er jo ikke... Altså, der kan man sige, der skriver jeg gerne om det, efter vi har haft det aktuelle skænderi. Men det er jo noget, der bliver ved. Mm. Altså, det er jo ikke slut, bare fordi vores skænderi er slut. Det er jo noget, vi konstant dealer med. Altså, det mest grundlæggende i vores ægteskabsproblem, eller hvad man siger med, i forbindelse med det selvstændige, er, at min mand føler, at jeg traf beslutningen om at blive selvstændig udenom ham.
Mm-hmm.
Altså, han var ked af, at han ikke var en del af beslutningen, fordi han ville faktisk ikke have truffet den beslutning for os, fordi han føler, at det har været for hårdt. Altså, vi er jo stadigvæk sammen, kan man sige, men han føler, at den oplevelse har været for hård for vores familieliv.
At du er blevet selvstændig?
Ja. Og der fylder det...
Okay, men hvis han var kommet, du havde sagt, jeg har fundet ud af, hvad min drøm er, jeg vil gerne være selvstændig, han havde sagt, ej, det skal du ikke.
Ja.
Så går feministen vel i gang i dig?
Fuldstændig.
Der siger, det skal du fandme ikke bestemme?
Fuldstændig.
Okay.
Ja. Altså, gør det jo også.
Altså.
Ja, men han har jo fra starten af sagt, at det synes han ikke var en god idé, og at han synes, at det var noget, jeg skulle opbygge ved siden af at have et job.
På grund af hvad? På grund af
fordi det har været...
tid, på grund af økonomi,
men jeg vil sige det samme energi. Til folk, hvis jeg mødte dem i dag og sidder med mentorsamtaler. Der vil jeg også sige, få et job. Altså, fordi problemet var jo, at jeg ikke havde et job der. Så jeg havde sådan nogle åndssvage jobs, ikke? Hvis jeg møder en, der har et job, der siger, jeg vil gerne være fuldtidsselvstændig, og jeg laver for øvrigt dukkekjoler. Så vil jeg aldrig anbefale dem at gå hen og sige deres job op og lave dukkekjoler. Altså, så vil jeg sige, okay, så lad os snakke om at få lavet en hjemmeside, lad os snakke om at få oprettet CVR-nummer, lad os snakke om alle de her ting. Og så får vi det bygget op, og på et tidspunkt, så er du nået til et sted, hvor du er klar til at tage skridtet, vi kan se, der er nogle ting, der ligger klar til dig, og så er du klar til at hoppe ud i det. Jeg vil aldrig anbefale nogen at sige, hey, bliv selvstændig i morgen, uden at have forberedt noget økonomisk.
Det handler om økonomi?
Ja.
Er det det handler om for ham også?
Ja. Ja, det er det.
Så det handler om, at jeres økonomi har lidt under, at du har valgt ikke at arbejde, men at være selvstændig.
Ja.
Som ikke giver penge i starten. Det er jo et arbejde, men
ja, nemlig.
Du har valgt et ulønnet job til at starte med.
Altså, vi købte en grund og skulle bygge hus på det, på den grund. Og det er jo så hele tiden blevet udsat. Det så, skal det så siges, jeg tror, det er 4 år siden, vi købte den grund. Det skal siges, at i hvert fald 1 år, det er gået med, at han skulle gøre sin uddannelse færdig. For da han kom og sagde, at jeg vil gerne uddanne mig forfra, eller ikke forfra, men videreuddanne mig på at gå på SU og alt sådan noget, så sagde jeg jo, go for it, do it. Det synes jeg er pissefedt. Gør det, du brænder for. Så der gik jo i hvert fald 1 år, hvor han lige skulle blive færdig. Og så startede han op på sit arkitektkontor, og det var også hårdt at starte op, så der kunne han heller ikke rigtig komme videre med byggetegninger og sådan noget. Så der gik jo i hvert fald måske 1,5 til 2 år ud af de 4 år, der jo egentlig er hans thing.
Skyld.
Eller skyld. Ja, uden at bruge det ord. Men det kommer altid meget til at lyde, som om det kun er mig, der har forsinket det hele ved at vælge at blive selvstændig. Og det er det også i store træk. Men for mig, så har det bare været vigtigere. Altså, i mit liv har det været vigtigere at udføre den her drøm, jeg havde, at gå den her vej, jeg havde brug for, end det var at blive hurtigt færdig med huset.
Mm.
Og for ham var det vigtigere at blive færdig med huset. Så
når det handler om dig, der er...
Selvstændig.
Selvstændig.
Ja.
Ikke når det handler om ham selv i forhold til at byde uddannelse. Jeg skal bare lige have tingene på plads.
Det er svært, fordi dengang...
Det er ikke, fordi jeg sidder og maler et billede af, at din mand er dum.
Nej, men, det er han bestemt ikke. Han er helt fantastisk. Men hvad hedder det... Da han begyndte sin uddannelse, der havde jeg jo ikke gået ind i det at være keramiker endnu.
Så men der havde i stedet et hus.
Der tænkte vi jo, at jeg skulle være gymnasielærer, og jeg ville komme ud og tjene penge, så han kunne godt tage sin uddannelse, fordi så ville jeg jo tjene penge.
Mm-hmm.
Og så ændrer jeg pludselig planen ved at sige, jeg vil heller ikke tjene nogen penge, fordi jeg vil gerne være selvstændig. Ikke? Eller altså, jeg troede, jeg ville tjene flere penge. Men så stod vi pludselig begge to ikke og tjente særlig mange penge. Så der, det var jo ligesom...
Og det der, I skulle have fundet ud af, hey, hvad gør vi her? Skal vi lade være med at have det her hus? Skal vi sætte huset på pause?
Mm-hmm.
Eller skal vi gøre noget andet, hvor en af os arbejder?
Så det hele, det ligesom bare blevet udsat og udsat, fordi så har vi jo ventet på, at jeg skulle tjene nok penge til, at det var realistisk at gå i banken og sådan noget, ikke?
Mm.
Og det har heldigvis også gået bedre og bedre år for år. Altså, jeg har jo jeg har næsten fordoblet min indtjening hvert år, der er gået, ikke? Så det er jo gået den rigtige vej. Men der er der gået noget tid, før vi begge to havde overskud og økonomisk og tid til det.
Mm.
Og han føler meget, at jeg har svigtet ved at vælge det, jeg gjorde. Han føler det jo egoistisk at vælge det, jeg gjorde. Og det kan også godt være, det er det.
Det var det vel også.
Men ja, altså, men jeg vil ikke gøre det om.
Men
og det er bare
jeg har et helt andet ord eller forhold til ordet egoistisk, end de fleste nok har.
Ja, og det har jeg jo nok også, fordi, eller det fik jeg i hvert fald. Fordi jeg netop følte, altså, jamen, og tilbage til alt det der med at være i terapi, og tænke over, hvad er egentlig essentielt for mig.
Mm.
Altså, i mit liv var det ikke essentielt vigtigt at bygge et hus. Men det, altså, vi skal også lige have med, vi er jo stadigvæk ved at bygge hus. Det er jo ikke, fordi vi har droppet det, eller måtte sælge grunden på tvangsaktion. Vi er stadigvæk i gang.
Mm.
Altså, så der er jo ikke, altså, for mit vedkommende, jeg har jo bare pauset det for at lave min drøm. Hvor han blev ked af den pause, ikke? Han føler, at jeg tog en beslutning udenom ham.
Mm-hmm.
Så det er sådan, og det er en grund. Det er noget, vi altid næsten vender tilbage til, når vi er op ad skændes.
Ej, hvor må det være? Ej, det er virkelig nedslående, er det ikke?
Jo.
Eller sådan drænende.
Jo, fordi den er jo taget, og jeg har jo taget det valg. Altså, jeg kan jo ikke gøre det om, og jeg er jo heller ikke, jeg vil jo nok heller ikke gøre det om, helt ærligt. Altså... Jeg ville da ønske, at vi havde flere penge. Jeg ville da ønske, at tingene havde set anderledes ud, men jeg ville ikke ønske, at jeg havde gjort mit arbejdsliv anderledes, fordi jeg føler, at jeg nu har den indtjening, jeg gerne vil have, og jeg føler, at jeg har det arbejdsliv, som jeg gerne vil have. Altså lige nu, som jeg står i den situation lige nu, er mit arbejdsliv sindssygt fantastisk. Altså, jeg har så frit valg med, hvad jeg gerne vil. Altså, en ting er, at jeg stadigvæk er konstant bagud med bestillinger. Altså, der er jeg bare... det er så noget, der bliver bedre nu her. Men altså, det har jeg bare været. Jeg har jo aldrig haft en eneste dag uden en bestilling på tavlen. Fra jeg startede op fra nul, har jeg altid haft bestillinger på min tavle. Der har altid været nogen, der ville have mine ting. Jeg har aldrig oplevet, at jeg selv skulle finde på noget. Jeg har altid oplevet, at der var efterspørgsel, lige fra jeg startede fra dag et. Og det er jo et kæmpe privilegie. Men det er også noget, der har... Altså, der er nogen, der snakker om det, at man kan have frygt for at fejle, og så kan man have, eller for at få en failure, og så kan man have frygt for at få succes.
Mm.
Og det ville jeg ikke forstå i starten af det her, men det forstår jeg godt nu, den frygt. Fordi hvad så, når det hele ruller? Altså, kan jeg overhovedet tage beslutninger i det, og føler jeg mig overhovedet hjemme i det? Og altså, få sagt nej, og få sat grænser og sådan noget, det er fandme svært. Altså, og det er virkelig noget, jeg har skulle lære. Fordi jeg jo også hele tiden har fået at vide, du kan ikke tjene penge på det her. Det er jo et kunstnerisk erhverv, eller det er jo et håndværk, og sådan. Det kan du ikke tjene penge på.
Hvem er det, der har sagt det her ting? Altså, er din tolkning af nogle kulturelle beskeder, eller er det nogen, der decideret har sagt til dig, det kommer du aldrig til at kunne lykkes med?
Det er både og. Altså, fordi der bliver sagt ting, som for eksempel, hvis jeg siger hej til en fremmed, og de siger, goddag, jeg er ingeniør. De vil nok sige deres navn først, ikke? De vil sige, hej, jeg hedder Henning, jeg er ingeniør. Og så siger jeg, hej, jeg hedder Julia, jeg er keramiker. Så kommer spørgsmålet altid, kan du leve af det? Eller har du andet job? Det vil jeg jo aldrig spørge Henning om. Altså, jeg vil aldrig sige, er du ingeniør, men kan du leve af det? Eller har du så et job ved siden af at være ingeniør? Altså, de antager, at det kan man ikke. Og dem er der mange af. Altså, der er rigtig mange antagelser af, jamen også for eksempel, hvordan kommer du ud med dine ting, kan folk spørge om. Hvordan sælger du dine ting? Nej, de kan for eksempel spørge, hvor har du dine ting i butikker? Hvis jeg så siger, altså det har jeg haft, men hvis jeg siger nu, så siger jeg, jamen jeg har ikke ting i butikker. Så er de sådan, nå, okay. Nå, er det svært, eller hvordan? Altså det er deres antagelse. De antager ikke det, som er fakta, som er virkelighed. Altså de spørger ikke, de antager, at det er sådan, det er. Hvor faktum er, at jeg har valgt at trække alle mine ting tilbage, fordi jeg sælger så godt, at det ikke giver mening at sælge i butikker, fordi det tager halvdelen af indtjeningen. Og jeg har rigeligt i mine personlige bestillinger, og det er det, jeg tjener den højeste omsætning, eller den højeste pris for. Så det giver bedst mening for mig, for min forretning. Det er det, jeg i sidste ende på måneden kan tjene flest penge på. Jeg kan trække flest penge ud af. Ja. Men sådan nogle antagelser er der hele tiden. Det er sådan noget, jeg hele tiden bliver mødt med, som i, det kan der ikke betale sig, eller det kan man da ikke, eller hvad så, når du ikke kan det mere? Det kan jeg også blive spurgt om. Hvor lang tid skal du det? Mm. Jeg spørger da ikke Henning om, hvor lang tid han skal være ingeniør. Altså, det er en antagelse, der bliver påduttet mig, at det kan man da ikke, eller det er da ikke et rigtigt job.
Mm.
Hvor jeg jo tjener fint. Altså nu, hvor jeg har været i gang, hvilket er helt almindeligt at være selvstændig i en 3-5 år, tror jeg, man plejer at sige, at når du har været selvstændig i 3-5 år, så kan du begynde at kigge på, hvordan det går. Fordi indtil da, der er det bare et stort fucking kaos. Og det har det også nærmest været, men min indtjening er dog nærmest fordoblet hvert år, ikke? Og nu er jeg oppe på noget, der faktisk begynder at ligne hans indtægt. Så da jeg kom og sagde til ham, min indtægt er faktisk næsten den samme som din nu. Altså det altså, har han jo...
ingeniør Henning?
Nej, min mands.
Og din mand?
Ja, undskyld. Så da jeg kom og sagde til min mand, Gud, se hvor fedt, min indtjening er næsten det samme som din nu. Altså så er det jo også blevet mødt med, ah, ej, det tror jeg ikke. Det kan nok ikke passe. Og det skal, så må du lige vise mig tallene. Og sådan, det er altså rigtigt. Altså, min revisor har lige lavet halvårsregnskab, og hun siger, at det ser rigtig godt ud. Og sådan, det tror jeg nu ikke. Og sådan, altså, det er stadigvæk...
Hvad handler det om?
Jamen, det er jo stadigvæk den der med, at jeg valgte at tage et job, som ikke var et rigtigt job. Ifølge som mange andre. Som jeg så har bevist, at det er et rigtigt job. Ikke? Og det kommer
den,
til at tage...
Men den går han ikke med på.
Det tror jeg, han gør med tiden, men jeg tror, det tager tid. For sådan, at det
er det sådan noget med, at det er, fordi han aldrig nogensinde har hørt om nogen, der kunne lykkes med et kreativt job? Eller handler det om sådan noget, at han hænger fast i? Ja, det kan godt være, at du tjener lidt penge nu, men det, lige om lidt, så går det sikkert dårligt, eller lige om lidt, så sker der et eller andet, eller, men der var også mange år, hvor du ikke tjente penge. Altså sådan handler det hele om sådan noget, fra den... Det sår, han har.
Det tror jeg, det handler om hans sår, ja. Ja.
Selvstændig, ja.
Så det er helt sikkert altså, en sårbarhed og en kederlighed og en frygt. Mm. Jeg tænker det aldrig som, at han er... Jo, han er sur, men det er jo altså, vrede og kederlighed.
Det lyder som sådan noget grudge noget, ikke?
Ja, men ja, jamen, nice det er det jo også. men det er jo fordi, han på en eller anden måde har været bange i noget. Han har stået i noget, som han blev bange for. Og jeg har ikke kunne give ham den tryghed, han havde brug for. Altså, og det føler han stadigvæk så ked af det over. Mm-hmm. Og det kan jeg ikke gøre noget ved. Eller, altså, jeg kan ikke, for jeg ville ikke have gjort det anderledes, og jeg kommer ikke til at gøre det anderledes. Mm. Så jeg tror også, det er bare tid, der skal få lov til at gå, og så tror jeg, det bliver bedre og bedre. Fordi han har jo ikke sådan, han har jo ikke forsøgt at forpure noget for mig, han har været super hjælpsom. Altså... Da jeg lejede værksted i sin tid, altså han var jo den første, der stod, og jeg hjalp til med at få det malet og ordnet og slæbe ting derned. Og, altså han har jo hjulpet mig sindssygt meget, også ved at tage ungerne, når jeg havde brug for det, også selvom at jeg arbejdede 50 timer om ugen, og han kun arbejdede 40. Ikke? Altså så tage de børn, når det var nødvendigt, og tage dem i weekenderne og sådan noget. Og det har bare altid været med sådan en... Igen...
Lidt ligesom det her med, at Anders kommer og låner mig sin computer og sådan... Okay, ej, hvor er det irriterende, du har glemt den, men det er meget ubelejligt. Nej, han sagde, det er ubelejligt, men du får lov at låne den.
Ja.
Altså, jeg har lidt svært ved at...
Sådan, jeg hjælper dig, men hvor er det lortet?
Du skal lige vide, at jeg egentlig ikke rigtig har lyst.
Ja.
Altså, jeg sådan... Okay, prøv, enten så hjælper du mig, og så siger jeg tusind tak.
Ja.
Eller også... Så siger du nej, og så finder jeg på noget andet.
Ja.
Jeg gider ikke det der. Mm. Jeg blev faktisk en lille smule irriteret. Jeg ved ikke, om du kunne mærke det.
Jo, tak. Det var en dejlig stemning at være i.
Nu, det synes jeg altså er en lille smule
Ja, om jeg kunne sagtens genkende den. Ja.
Altså, men sådan altså, at hvis nogen siger ja til mig, jamen så nu gør jeg ud fra, at du mener ja.
Mm.
Du må selv lære at sige nej, hvis du ikke kan, altså hvis du egentlig mener nej. Ja. Så man er sådan, ja, altså, det kan jeg godt. Okay. Mm. Jeg gider ikke at gå ind i det der, jeg hører. Jeg kan da udmærket godt høre, at du ikke er et rigtigt ja. Men jeg gider ikke være din mor, vel? Altså, du må selv finde ud af at komme til at sige ja til noget, du egentlig ikke har lyst til. Ja. Og så rent faktisk lave det om den anden gang, ikke?
Mm.
Så må du sige, nej, du må ikke låne min computer. Fint. Så siger jeg til dig, hey, jeg bliver lidt forsinket, jeg skal lige hente min computer.
Mm.
Altså.
Ja.
Oh, det var sådan helt...
Nå jo, men altså, det kan lyde hårdt, men altså...
Ej, det er ikke et helt andet snak.
Men der var, nej, det er det faktisk det samme, ikke. Det er lidt det samme.
Det er altså, netop temaet med at hold a grudge.
Ja.
Hvad hedder det på dansk?
Altså, der var en, der sagde, altså han har, det var på et tidspunkt, da det var rigtig grælt.
Hvad hedder det?
Ja. Da det var rigtig grælt. Han har aldrig eksplicit bedt mig om det, men han har været tæt på at bede mig om at vælge mellem familien eller min virksomhed. De gange, hvor det har været rigtig grælt. Men han har aldrig gjort det. Men han har været der, hvor han har sat det op sådan. Og det gav et kæmpe knæk i vores parforhold. Fordi jeg jo godt vidste, at jeg ville vælge min virksomhed. Og ikke fordi min virksomhed går over ham, men fordi, at mit frie valg må være det vigtigste. Altså, at jeg føler mig fri. Jeg har
virkelig svært ved at tro på, at det handler om penge.
Nej, det er også det, jeg siger. Det var også det, jeg sagde før. At det handler om, at han har følt, at jeg har efterladt ham i stikken med noget. Altså, at jeg har gjort noget, som vi ikke havde aftalt sammen. Det er det, han føler, at jeg ligesom...
Så hvis du havde valgt noget andet
hvis jeg havde valgt
bag
noget,
hans ryg, eller hvad man nu skal kalde det, den følelse, han har. Hvis du havde valgt at sige, i stedet for at være gymnasielærer, så vælger jeg simpelthen at blive efterskolelærer. Havde han så haft det på samme måde med et job, et helt almindeligt, rigtigt job, der giver penge, bla bla bla. Havde han så haft det sådan, at han stadig den dag i dag ikke kunne tilgive dig for, at du tog det valg?
Det er tiden, tror jeg. Det handler ikke om pengene, det handler om den tid, jeg har været væk fra familien.
Okay, jo. samme spørgsmål så, men med, hvis du havde fået dig et rigtigt job med god indkomst, men hvor du skulle arbejde 50 timer om ugen. Tror du så, han havde haft det på samme måde?
Nej.
Hvis du kommer hjem og siger, prøv at høre, jeg er lige blevet tilbudt det her job. Det kommer til at blive svært, men jeg har sagt ja til det. Det er fucking fedt.
Og det er mange penge. Er det, du siger? Penge. Ja. Nej. Så tror jeg ikke, han er blevet lige så sur. Nej. Det er nok sådan, altså, ja, jeg ved det ikke. Jeg kan jo ikke, altså, vis og vis, ikke?
Vi ved ikke,
altså,
Nej. Ja, det er også bare lige for at lege.
Ja, og nu er det også meget specifikt også, ikke? Altså, men, ja. Men jeg kan godt forstå, at kvinder generelt er bange for at kaste sig ud i det her, fordi det er, som vi lige var inde på, det her med ordet egoisme. Det er at sige, jeg har en drøm, og jeg vil knokle for det, og det vil gå ud over jer. Altså at sige, jeg vil komme til at arbejde 50 timer om ugen, sådan er det fucking at være selvstændig. Mm. Altså i hvert fald de første år, og for mange for altid, ikke? Men hvis det, altså at vælge det, det er jo at vælge noget tid fra, noget fredagshygge foran Disney show, eller noget cuddling i sengen torsdag aften, eller sidder nu til at se fjernsyn, og så i stedet for sidde og arbejde på sin virksomhed. Det er en egoistisk beslutning. 100%, det er det. Det er at prioritere sig selv før nogle ting, som kunne have været til andre. Mm. Altså, man tager det, man ville have givet til andre, og giver til sig selv. Så det er en egoistisk handling. Men så er det jo så, hvordan vi definerer, om det er i orden at gøre, faktisk, ikke?
Okay, så prøver vi lige at vende om. Hvis du var blevet gymnasielærer, der er tid til familien, I kan sidde og hygge med fredagsslik og nullertær og så videre.
Ja.
Hvad havde prisen så været?
Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan det ville have været at have valgt det, fordi jeg kan jo næsten ikke forestille mig at kunne have valgt det. Det virkede så forkert at fortsætte den vej. Altså, det virkede så...
Så hvad ville der være sket, hvis du havde fortalt
det? Så havde det nok gået nogle år, og så havde jeg valgt at gøre det alligevel. Det tror jeg.
Og hvad for en mor havde du været de år? Hvad for en kæreste havde du været de år? Eller kone?
Jeg tror, jeg havde været en fin kæreste og mor. Jeg tror ikke, det havde gjort en helt stor forskel. Men jeg tror, det havde gjort, at jeg havde noget længsel inden i mig. som jeg ikke fik afløb for. Mm-hmm. Og jeg tror ikke, den havde blevet ved med at være. Altså, jeg tror, så var jeg blevet selvstændig alligevel på et eller andet tidspunkt. Men jeg kan jo godt se fra hans synspunkt, at hvis han sagde, jamen, kunne du så ikke have ventet de 2 år, bare fucking 2 år, og så kunne vi har fået det lån til huset, og så kunne vi komme videre, ikke? Så jeg kan godt forstå hans synspunkter. Jeg tror bare, i den situation, jeg var i, var jeg så krise, livskrise, at jeg kunne ikke have gjort det. Jeg kunne ikke have taget den beslutning om at tage det der jævne liv, som jeg skulle have gjort, og køre videre. Og ikke fordi gymnasielærer et jævnligt liv. Altså, det er jo ikke det, lad os lige gøre helt klart, at det ikke er det, jeg siger. Fordi hvis man brænder for at være gymnasielærer, så er det jo det, man brænder for.
Ja.
Men hvis jeg havde taget det og været blevet lønansat på de vilkår, så havde jeg nok bare valgt at gå selvstændig senere på en eller anden måde. Men det kan godt være, at det ikke var blevet keramik, og det kan godt være, at det var blevet noget andet. Men på det tidspunkt, der var det det, der muliggjorde, at jeg forholdsvis hurtigt kunne komme til at tjene penge. Og være derhjemmefra. Og altså alle de der krav, jeg selv havde, ikke?
Jo, men du ville skulle bruge, hvad, 8 timer om dagen på noget, der gjorde dig ulykkelig, ikke?
Mm. Ja.
Altså det kan godt være, at nu sidder jeg og leger klog på dine vegne, og altså sådan tror jeg ved mere om dig, end du selv gør, og det beklager jeg virkelig, hvis det kommer til at lyde som, ikke? Men du siger, men det havde nok ikke rigtig haft nogen konsekvenser.
Ja.
Hvis jeg havde været gymnasielærer i de her 2 år, eller 3 år, eller whatever, jamen så havde jeg haft det fint nok, jeg havde bare haft en længsel, jeg lige måtte skjule. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at, men jeg er sådan en forestilling om, at hvis der er et eller andet, man gerne vil, og man føler sig holdt tilbage af nogle bestemte personer, for eksempel. Ja. Ikke? Lad os sige, at du har sagt, at jeg vil rigtig gerne være selvstændig, og din mand har sagt, det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Ja. Det er okay om 2-3 år, men du skal lige være gymnasielærer de her år.
Ja.
Så er jeg fuldstændig overbevist om, at du vil begynde at holde
og
ham...
Bebrejde ham.
Ubevidst eller bevidst, alt efter hvem man lige er. Ikke? Begynde at bebrejde ham. Begynde at tage det med ind i et eller andet regnskab, som han stadig gør over for dig. Ikke? Og sige... Ej, hvor er det irriterende, at du ikke har tømt opvasken. Nu har jeg valgt at have det her gymnasielærerliv, som jeg hader, for din skyld, og så kan du ikke engang finde ud af at tømme opvasken.
Ja,
altså sådan noget der, hvor det bliver ulogisk, det bliver ud af det blå, det bliver noget, man samler til bunke. Det er en gnist, der ligger og bliver ulmer og bliver større og større, og til sidst, så kan det altså ende med, at man går fra hinanden.
Ja.
Eller at det virkelig, virkelig bliver et rigtig, rigtig forfærdeligt parforhold osv. Jeg tror, at... Og det kan sandsynligvis være, at jeg tager fejl. Det kan sandsynligvis være, at du havde ret, at du måske, at det var fint at være gymnasielærer de her år. Jeg tror, at det havde haft meget større negativ effekt på jeres forhold, end det, at du udlever din drøm. Og ja, har ikke været hjemme i
4 år.
Særlig mange timer i nogle år, ikke? Men laver det, du synes gør en forskel, og det, du brænder for, og har en frihed og... føler, at du rent faktisk giver en fuckfinger til patriarkatet, whatever, at du går ud og beviser, at man kan sgu godt... Altså sådan, alle de ting, der ligger i det for dig.
Mm.
Jeg tror, at overordnet set, det faktisk er bedre for parforholdet.
Mm. Jamen, det kan også godt være, at det er det på sigt. Ja. Altså, jeg er så pishamrende grund... humanist og uddannet inden for religion, ikke? Der kan man jo se alt fra mange synspunkter, og man bliver også meget sådan, men lige den her situation, og lige på den her måde. Så jeg tror ikke, ja, og så kan vi snakke generelt, fordi generelt er jeg sådan set enig med dig i, at hvis en ægtefælle holder en anden hen på den måde, og man accepterer at blive holdt hen, fordi det er det, han ønsker, eller hun ønsker, så tror jeg også, det kommer til at blive til et grudge. Når det er sagt, så tror jeg ikke, at det, der skete, var jo, at han ikke gjorde det. Han kunne jo godt have sat foden ned og sagt, jeg vil ikke have det, nu stopper du. Men hvor lige i vores tilfælde, det er jo ikke ham at gøre sådan. Altså, fordi han vil jo gerne se, at jeg gør det, der gør mig glad. Altså, så jeg tror også, det er grunden til, at selvom det gik ham så meget på, så har han jo ladet mig gøre det. Eller så har han jo... hjulpet ja, til, ikke, og han har jo gratis, hjulpet med... Nej, ikke gratis, det kan
det
man ikke sige.
Det er jo den samme ting med som før, med jeg lader dig gøre det, men jeg er sur på dig over det.
Ja. Men så vil jeg hellere have det den vej, end at... Jamen, så vil jeg hellere have det den vej, og så gøre det, som vi har gjort det jo. Mm. Altså, og det er jo også det, der er sket, at jeg så har sagt, jamen, så tager jeg det med. Så tager jeg det med, at det gør dig vred og ked af det, og bange, at vi gør det her, eller jeg gør det her.
Men det må han gerne opleve.
Men det er det, vi
gør. Så må han owne de følelser, ikke?
Ja.
Sige, det er utrygt for mig. Det er svært for mig. Mm. Jeg får lyst til sådan og sådan. Jeg har brug for sådan og sådan. Altså, så han ligesom siger, jamen, han tager ansvar for sit eget valg. Han valgte at ikke at sige det, at vil du godt lade være, eller altså sådan. Ja. Jamen, så må han tage ansvar for det valg, og så finde ud af, hvordan kan du støtte ham bedst muligt i det. Og når du siger, at du begynder at tjene mange penge, jeg kan mærke, at jeg har en eller anden modstand på det. Jeg har et eller andet, der vækker mig. Jeg skal lige finde ud af, hvad det er, eller det må du ønske. Whatever, ikke? Mm. Altså, associationer til min ekskæreste, hvor jeg var ham utro. Ikke? En uge efter vi var blevet kærester, så var jeg på Roskilde Festival, så mødte jeg en gammel flamme, så kom jeg til at kysse med ham. Jeg kommer hjem, og han finder ud af det. Og så har vi bare 2,5 års parforhold, hvor jeg står til regnskab for det her kys. Ikke? At han bare bliver ved og ved og ved og ved og ved og ved med på en eller anden måde hele tiden, og få alting til at handle om, dengang jeg var utro. Ej, men det her kan du godt gøre for mig, for du har været med utro. Altså hele tiden, når jeg stod konstant var til regnskab for det, ikke? Og hvor jeg til sidst, så var jeg bare sådan, jeg kan ikke mere. Nu må du simpelthen enten tilgive mig, og så let it fucking go.
Mm.
Eller så skrider jeg. Jeg kan ikke det her. Så jeg tror, jeg måske også, jeg har meget, meget lav tolerance over for det der. Jeg gider det ikke.
Mm.
Enten så vælger du en, eller så vælger du andet. Lad være med at køre det der mellem show der. Så det kan også være, at jeg måske har lidt kraft i holdning på grund af det.
Men, ja, og så tror jeg også, jeg er meget, og det vil min mand også kunne, han, det driver sammen til vanvid nogle gange, men han siger også, han lærer meget af det, men jeg er meget gråzone menneske. Altså, jeg ser meget få ting som sort-hvidt. Og han behøver faktisk ikke det ene radikalt i forhold til det andet, for min skyld. Hvis han har tvetydige følelser, så må han faktisk også gerne have dem. Det må han faktisk gerne. Altså, han må faktisk gerne både være glad på mine vegne, og føle sig trampet på. Altså, det er faktisk okay.
Følelser er fint, så længe man ikke kører den over på, at
jamen, jeg kan godt
den gang, du
ham.
Tog den der, det der valg,
jeg kommer bare
dårlig.
Ikke til at kunne ændre på det, jeg har gjort, og de valg, jeg har, og jeg ville heller ikke have ændret på dem. Og det vælger jeg så at stå ved. Men jeg vælger også at acceptere, at det er den måde, han har det på. Og han var utryg, og han blev bange, og han blev også bange for at miste mig. Altså, han blev også bange for, at jeg lige pludselig ville en hel masse nyt, og at jeg ikke ville ham mere, eller vores familie mere. Han har flere gange sagt, du gider jo også ikke mere. Altså, hvor han var ked af det, ikke? Altså, han er jo bange for, at jeg ville forlade ham, og altså, hvad er alt det nye her? Altså, hvad er det, der sker med dig? Fordi der er bare sket så meget. Så han har også bare været bange for det. Det er jo en helt ny...
Ja, man reagerer ikke særlig...
Det er en helt ny partner nærmest, han har fået, ikke? Altså, jeg har ændret mig så meget. Jeg gik fra at være hende, der syltede og gjorde rent og sådan noget til hende. Jeg gør ikke rent mere. Altså, det bliver han rigtig glad for at høre, jeg indrømmer. Men altså, han gør rent, eller også så gør, hvis vi har noget rengøringspersonale derhjemme, ikke? Altså, jeg vil ikke gøre rent, og jeg vil ikke lave mad. Han laver mad. Altså, jeg laver en gang imellem frikadeller, og så får jeg ondt i ryggen af det, og så gider jeg ikke det mere. Og så hader jeg det, og så laver jeg ikke mad igen i 2 måneder. Ikke? Han laver mad, og han gør rent. Og jeg tror, vi har børnene cirka lige meget nu, men han har også børnene meget stadigvæk i weekender og sådan noget, hvor jeg har kurser. Vi har ændret det rigtig meget fra, at jeg var hende husmoren, til at han pludselig blev husfaren. Mm. Og det er jo et kæmpe skift i vores parforhold, som der bare er kommet ned over ham, eller sådan, det er jo mig, der har valgt ikke at gøre de ting mere. Jeg vil ikke det her. Jeg vil lave virksomhed nu. Jeg vil ikke lave mad. Jeg vil ikke gøre det her. Og pludselig står han sådan med den, hvem er du nu, og hvad skal der ske nu, og hvad skal vi nu? Og, altså, han har jo været bange for det her ukendte, som han ikke har kunnet styre på nogen måde. Han har bare stået og blevet kørt med af det her tog, som bare har sagt, nu vil jeg alt muligt, og så kører vi på den her måde. Ikke? Og det er sådan, det er. Og så har han bare kunne hoppe på, og så bare holde fast i det hele, ikke? Og bare håbe, at jeg ikke kørte fra ham. Altså, så jeg kan sgu godt forstå ham, og jeg kan godt forstå hans tvetydige følelser. Så selvom at man kan sige, tag dig nu sammen og vælg, om du vil være sur eller støtte mig. Det skulle bare ikke altid sådan lige så enkelt der. Altså, fordi han vil gerne støtte mig, og han er simpelthen det mest... Altså, jeg har virkelig fundet mig en feministisk mand. Altså, han vil så gerne, at jeg er glad, og han er så dygtig til at være en ægte mand. Altså, det er han fandme. Altså, nogle andre eksempler, jeg ser, jeg tænker sådan, hold kæft, hvor er jeg heldig. Altså, men Men jeg har jo også budt ham meget, og det fortryder jeg ikke. Jeg har gjort de ting, jeg har gjort af egoistiske grunde, fordi jeg godt må gøre de ting, jeg gerne vil. Mm. Og han må gerne gøre de ting, han gerne vil. Vi må kunne få det her til at du, mens vi gør ting, vi gerne vil. Mm. Men jeg har budt ham noget, der har gjort ham urolig og bange, som han har skulle dele med. Og det kan jeg godt forstå. Så på den måde bebrejder jeg ham ikke noget.
Hvor man siger, man er bange.
Jamen, det tror jeg egentlig også, han har gjort. Det tror jeg også, han gør. Jeg tror egentlig, han er okay til at sige, det her, altså, det er jo svært at sige så tydeligt, fordi hvordan er man i det? Og det er nok også en idé, at jeg siger det nu, at jeg sådan bedre kan høre det selv. Men han har jo sagt det på mange måder. Han har måske bare ikke lige sagt det med de ord. Altså, jeg tror faktisk, han har sagt, jeg bliver jo bange for, at du ikke vil mig. Altså.
Okay.
Og det kan man jo godt forstå. Altså, han står og kigger på et menneske, der ændrer sig fuldstændig.
Altså, jo, men det der har jeg alt respekt for, ikke? At man siger, nu er der ændringer. Jeg bliver bange. Jeg bliver ked af det. Kan vi finde ud af noget her? Jeg har virkelig brug for, og så videre. Men det er så snart, det bliver det der passiv-aggressive noget med at være sådan...
det er hårdt at være i hvert fald.
Bruge et eller andet mod en fra tidligere, ikke? Eller altså... Selvfølgelig er det hårdt. Og hvis det bliver for hårdt, at man siger, jamen det her, det... Jeg vil ikke være med på det her. Mm. Altså hvis han kan jo godt vælge ikke at ville være... Mm. Ikke at ville gøre rent, og ikke at ville lave mad.
Ja.
Og sige, okay, men enten så køber vi os til det. Og hvis du så siger, nej, det skal laves fra bunden, jamen så må du sgu selv være med.
Ja, så må du selv lave det, ja. Helt sikkert.
Eller at hvis han finder ud af, jamen det her med, at du lever din drøm på den her måde, det er ikke noget, han vil være med til.
Mm.
Så må han jo faktisk gerne gå.
Ja.
Altså... Nogle gange så glemmer vi jo de der, at det er jo stadig et valg.
Mm.
Og at vi, når vi finder hinanden som kærester, det er da fuldstændig utopi at tænke, at nu er du sådan her, og det bliver du ved med at være resten af livet. Ikke?
Men det er jo
kommer
sådan,
der så et eller andet?
Men lad os sige,
du får en
eller anden
religiøs opvågning. Ikke? At du har været på et eller andet spirituelt kursus, ja. Og pludselig så kommer jeg og siger, du prøver, jeg vil være buddhist, jeg vil flytte til Nepal, og så vil jeg bruge al min tid på at meditere.
Mm.
Jamen, så har du ændret dig,
ja.
Og så må han finde ud af, vil han stadig være sammen med dig
mm.
med den her ændring, eller vil han ikke være sammen med dig længere? Og begge dele har en pris, og begge dele er fyldt med sorg og sacrifices og så videre, så videre. Ikke? Men ja, nå.
Det er helt sikkert svært at stå i.
Men vi skal tage slut, fordi jeg har faktisk lovet, at han får det der.
Men det er fint, vi også har snakket om det, fordi... Jeg spurgte ud, hvad folk gerne ville snakke om, og der var flere, der nævnte, at de ville gerne snakke med det her med min mand og vores økonomi, fordi det har skabt meget sådan uro.
Ja.
Ja.
Og jeg er jo fortaler for, at vi skal begynde at være mere egoistiske.
Mm. Men det er jeg også.
Og det er der rigtig mange, der ikke er.
Det er jeg også. Jeg tror sådan set, vi fortaler for det samme. Jeg tror mere, det er måden, vi går til det på, der er forskellig.
Mm. Men det er næsten altid en betinget egoisme, ikke? At man siger, jamen, du må kun være egoistisk, så længe det ikke går ud over nogen.
Ja.
Men jeg synes faktisk også godt, at vi må være egoistiske, selvom det går ud over nogen. Så længe vi ikke ryger over i det der, hvor man decideret skader nogen, eller snyder nogen, eller ødelægger nogen, osv. Men det der med at sige, altså, jeg har for eksempel, jeg har mistet min bedste veninde på at blive selvstændig.
Okay.
Det har været... Jeg kunne mærke et kald, eller altså sådan, jeg vidste bare, det er det her, jeg vil, og jeg blev fuldstændig opslugt af det, og jeg har nedprioriteret hende ubevidst, og når vi så endelig så var jeg helt væk, fordi jeg hele tiden skulle sørge for at tjekke Instagram, sådan, så der ikke var nogen beskeder, der ligesom jeg missede, eller sådan, hvis folk havde tagget mig i noget, så er der jo ligesom, der er kun en vis antal notifikationer, før det rører væk fra ens feed, så jeg ville ikke virke utaknemmelig, og du ved, altså sådan, det har bare kostet mig, at hun... Efter jeg fik ro på og sådan noget, og vi sås igen, og jeg sagde, hun sagde, jeg føler mig svigtet, og sagde, det vil du virkelig undskylde, og jeg sagde undskyld flere gange, og det har ikke kunnet reddes. Hun har ikke haft lyst til at være veninder mere. Ja. Og det er okay.
Mm.
Altså, det har været hårdt, og det har været mega nederen, og jeg lige fundet ud af, at hun har fået et barn, og altså, hun skrev det selv til mig, men det var, altså sådan, det var en pris, som jeg betalte for at være egoistisk. Det gik ud over min bedste veninde.
Ja.
Og jeg synes stadig, det er okay.
Ja.
Altså, jeg ved godt, det er så tarvligt, ikke? Hæft, mand, mit liv Altså, jeg føler, at jeg lever drømmelivet, ikke?
Mm.
Det havde jeg ikke fået, hvis jeg var nødt til at på en eller anden måde skulle blive ved med at prioritere.
Nej, ikke hvis det sådan, hvis du følte, at det ikke var den prioritet, du havde.
Altså, det er ikke bevidst valg, jeg tog, men jeg valgte at sige, nu går jeg simpelthen all in på det her.
Og der er også forskel på en veninde, altså en familie, ikke? Fordi en familie har jo min fulde prioritet, lige så meget. Så man kan ikke bare sige, så vælger jeg bare ikke at have nogen familie, fordi de er jo også min prioritet.
Ja.
Så jeg tror på, at der er sådan et...
Jeg har heller ikke børn, så jeg ved, hvad vi er.
Nå, men... Ja,
altså, det bliver altid mere kompliceret.
Du har familie. Altså, det er dybere på en eller anden måde, end en ven er, ikke? Altså, for mange i hvert fald. Jeg tror på det der, jeg kan ikke huske, om det er kinesisk eller hvad, det er en eller anden form for asiatisk i hvert fald, der siger, at man skal være stærk som vand. Fordi vand er sindssygt stærkt, men det føjer sig for alt. Altså det lader ligesom, når ting kommer imod det, så giver det efter, for så bare komme udenom, komme frem alligevel. Altså det er ikke ligesom, hvis det var en betonvæg, der kom mod. Altså så, hvis der var noget, der kom imod det, så ville den jo ligesom enten skulle stoppe, eller den ville skulle kæmpe med det der. Men vandet, det går bare forbi. Altså, men det kæmper ikke med det, der kommer. Det mærker det, og anerkender, at det er der, men så glider det udenom, og bare fortsætter med det, det skal. Og den tror jeg på, at man behøver ikke at kæmpe så meget, mere bare holde fast grundlæggende, det er faktisk det her, jeg vil. Jeg kan godt høre, at du ikke bryder dig om det, jeg siger nu, men det er faktisk det, jeg vil, og jeg elsker dig, og jeg møder dig med kærlighed, men det er det her, vi gør nu. Med dig, med os to og med det hele, men jeg har taget den her beslutning, og det er det, vi gør. Altså, der kan man godt stå super fast på det, man vil, men på en kærlig og omfavnende måde.
Helt sikkert.
Og så kan man jo ikke styre, hvis han så siger, jamen fuck no, og nej, jeg smutter nu. Så kan man jo bare håbe, at man har en mand, der elsker en så meget, eller en kone, eller hvad det er, der siger, fint. Hvis det her, det fucking er det, du vil, så bliver jeg her. Og det bliver hårdt, og det bliver træls, og jeg bliver sur, og jeg mukker, men jeg fucking bliver her, for jeg elsker dig, og nu gør vi det her pis, og jeg skal nok male dit lorte værksted, og kom så kører vi fandme det her. Hvad har du brug for? Skal jeg tage børnene den her weekend, så gør jeg det fandme. Så kan du køre igennem med dit virksomhed, og så tager vi på lejren, eller et eller andet, ikke? Altså, og så må hans følelser godt være der. Han må godt, jeg møder den, og jeg kører videre, selvom det er der.
Og det er det, der er vigtigt, ikke?
Ja.
Altså det, at man holder fast.
Jeg vil ikke lade mig stoppe af det.
Nej.
Men de har også lov. De er her, og vi kører sammen videre. Eller sådan, ja. Jeg tror, at det er netop både med vand, men der er også med et strå eller et siv. Altså, det bøjer sig ligesom for det, der er, men det kommer altid op igen. Altså, den der blødhed, men styrken i altid at komme igen, eller altid gøre det, man vil. Så den tror jeg på, at man behøver ikke møde altid som en hård væg eller yde modstand. Det kan godt være noget, man ligesom lader mødes, og man mærker det, og så videre i det, der er vigtigt.
Ja.
Den har jeg kørt meget med.
Hold fast i sig selv hele
vejen. Ja.
Ja, nu skal vi slutte, fordi at, han har fået sin gæst, kan jeg se. Så skal vi lige henvise til din Instagram og
I kan følge mig på Vårhus Ceramics, og det er jo frygteligt svært, så det her V-A-A-R-H-U-S, Vårhus, og C-E-R,
ja.
A-M-I-C-S. Ja.
Det var svært.
Eller så googler I det bare.
På Vårhus,
I kan bare google Vårhus, og så kommer det hele frem.
Ja.
Den kommer rimelig som en af de øverste, heldigvis. Tada.
Tada.
Det er dejligt.
Fedt. Der ser man noget meget fint, Kamik. Blandt andet min kop, hvor der står nej på.
Hallo.
Tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Tak, fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger én gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.